говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30. Ви слухаєте Ранкову Свободу, в студії Олексій Ломовацький. Ранкова Свобода – це варто почути. Слухайте нас щобудня. Сьогодні 3 липня, четвер. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. І далі сьогодні в програмі. Парламентські канікули чи продовження роботи Верховної Ради?
Вторую публічну порку ми робити не будемо. Ми будемо голосувати. Ми законопроекти по Конституції, по отчету правительства. А бюджети, вони повинні голосувати самі.
До прямого ефіру Ранкової Свободи пообіцяв долучитися експерт школи політичної аналітики Артем Біденко. Президент УЄФА Мішель Платіні починає сьогодні візит до України, щоб оцінити, як країна готується до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Я не Павел Глоба, але на сьогодні я відчуваю, що загрози немає. Але
Киргизстан має очолити ОБСЄ. У Монголії запровадили надзвичайний стан. Все це та інше трохи згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука. Добрий ранок, Олександре.
Доброго ранку. Голова Національного банку України Володимир Стельмах заявляє про домовленість НБУ і Кабінету міністрів щодо направлення додаткових бюджетних надходжень на фінансування дефіциту державного бюджету на поточний рік. Стельмах зазначив, що передбачені в нинішній редакції Держбюджету 2008 соціальні виплати є адекватними і їх подальше збільшення з врахуванням інфляційних ризиків навряд чи доцільне. Раніше Кабмін і НБУ уклали меморандум про взаєморозуміння в питаннях, пов'язаних з коригуваннями Держбюджету 2008. Україна дорікає Євросоюзу за невиконання умов угоди про спрощений візовий режим. Віце-прем'єр Григорій Немир'я, який перебуває в Брюсселі, заявив, що Україна очікує від усіх країн-членів ЄС виконання положень угоди про спрощення візового режиму. Український урядовець також висловив стурбованість щодо малого прикордонного руху з Польщею, Угорщиною та Словаччиною. Член фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Володимир Стретович здивований зверненням лідера фракції В'ячеслава Кириленка до Кабінету міністрів про відкликання подання щодо призначення Давида Жванії головою антимонопольного комітету. Стретович допускає, що така заява може бути пов'язана з нагнітанням обстановки навколо Жванії. Найнижчі ціни на пальне в Закарпатті. За три дні пальне у Закарпатській області подешевшило в середньому на 30-40 копійок за літр. Як повідомили Радіо Свобода в інспекції з контролю за цінами в Закарпатській області, таку ціну встановили 6 із 7 нафтотрейдерів, що працюють у регіоні. До міжнародних подій у Туреччині, у провінції Анталія. Учора ввечері в автокатастрофу потрапив автобус із туристами, переважно російськими. Загинула громадянка Киргизстану, 15 російських туристів поранені, двоє з них у важкому стані. У Колумбії звільнили з полону екс-кандидатку на президента країни Інгрід Бетанкур, трьох американців та ще 11 осіб, яких декілька років тримали як заручників повстанського угруповання ФАК. Як повідомив міністр оборони Колумбії, усі полонені почуваються добре. Їх звільнили колумбійські війська та спецслужби під час спільної операції.
Ви слухаєте Радіо Свобода і далі про погоду в Україні. Сьогодні загалом буде спекотно, але подекуди синоптики передбачають дощ із грозами і навіть град. Отже, у центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, але у день температура 23-28 градусів. На сході хмарно із проясненнями, дощ, а іноді навіть сильні грози, навіть град і шквали. Температура повітря плюс 20-25, плюс 26-31 сьогодні на півдні. Також можливі грози, подекуди град. І на Західній Україні сьогодні плюс 24-26, там буде сонячно. Курс валют на сьогодні Нацбанк встановив наступний. Американський долар 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень і 64 копійки, 10 рублів Росії коштують 2 гривні і 6 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
парламентські канікули чи продовження роботи Верховної Ради. Над цими питаннями сьогодні на засіданні Ради коаліції ламатимуть голови спікер Яценюк, прем'єр Тимошенко та представники більшості. Як, коли і за що голосувати? Плани та позиції парламентарів з'ясовувала київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Липень – переддень депутатських канікул. Народні обранці традиційно стоять перед дилемою. Як зробити так, щоб і перед виборцями відзвітувати, і себе відпусткою не обділити? 2 роки тому у такому режимі депутати затверджували прем'єра Януковича і його уряд. Рік тому зміни до законодавства необхідні для проведення дострокових виборів. А цьогоріч у черговий глухий кут парламентарів загнала пропозиція уряду продовжити роботу на тиждень для ухвалення змін до держбюджету. І схоже, що нинішню дилему депутати не планують вирішувати на користь законотворчості. Принаймні, у розмові не на мікрофон вони зізнаються, що квитки на відпочинок уже на руках. Сумніви щодо продовження роботи парламенту висловлював і спікер Арсеній Яценюк. Представники коаліції, які чимало часу витратили, сперечаючись між собою, яку із коаліційних домовленостей голосувати першою, скажімо, програму приватизації чи кадрові питання, тепер висловлюють сподівання, що на цій сесії вдасться ухвалити бодай зміни до держбюджету. Що ж стосується решти питань, то вони традиційно будуть відкладені у довгий ящик. Ще каже представник блоку Юлії Тимошенко Олег Ляшко.
Боюсь, що до цього руки просто не дойдуть. За тиждень сесійний, який залишився, важко буде розглянути ці питання.
Напередодні ж Арсеній Яценюк зустрічався із представниками опозиції. Щоправда, на цю зустріч прийшли лише комуністи та литвинівці. Тож Яценюк заявив, що саме від цих двох фракцій залежатиме подальша робота парламенту. При цьому пообіцявши, що на наступному пленарному тижні ніяких коаліційних законопроєктів у порядку денному не буде.
Від ваших двох фракцій залежатиме робота Верховної Ради наступного пленарного тижня. Я умисно виключив з розкладу будь-які питання, які стосуються виконання коаліційної угоди, щоб не була мова про те, що будь-які фракції голосують за законопроекти коаліції. Ні, мова йде тільки про голосування законопроектів, які необхідні державі, а не ті чи іншій стороні українського парламенту.
Конкретної ж відповіді ні від литвинівців, ні від комуністів Яценюк не отримав. Представники ж партії регіонів запрошення Яценюка проігнорували і вимагають, щоб він провів засідання з усіма фракціями, а не з коаліцією чи опозицією окремо. Що ж стосується наступного пленарного тижня, то за словами Михайла Чечетова, регіонали не бойкотуватимуть роботу парламенту, але за бюджет не голосуватимуть.
Вторую публичную порку мы делать не будем. Мы будем голосовать. Мы законопроекты по Конституции, по отчету правительства. По бюджету они должны голосовать сами.
Що ж до останнього пленарного тижня, то спікер Арсеній Яценюк пропонує, щоб у вівторок парламентарі розглянули зміни до бюджету, у четвер – антиінфляційні законопроекти, а у п'ятницю – заслухали звіт уряду. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі до подій у найближчих сусідів. Президент Росії Дмитро Медведєв вирушає сьогодні до Азербайджану. Що очікувати від його візиту в Баку, з'ясовував московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портніков.
Це його перший візит до Баку в якості керівника російської держави, і візит не випадковий, адже Азербайджан виявився серед перших країн, які відвідує Дмитро Медведєв як президент Російської Федерації. Варто нагадати, що до України російський президент досі не приїхав. А от візит до Азербайджану ретельно готувався перед приїздом Медведєва. В Баку побував спікер Державної Думи Російської Федерації, керівник правлячої партії «Єдина Росія» Борис Гризлов, який зустрічався з Ільхамом Алієвим та іншими азербайджанськими керівниками. Як можна зрозуміти, сьогодні Росію цікавить енергетична політика Азербайджану. Для Москви є досить важливим, щоб Азербайджан не став альтернативою російським енергетичним зусиллям на пострадянському просторі, щоб його дії аж ніяк не заважали Москві використовувати енергоносії як своєрідну економічну зброю в взаєминах з такими країнами, як Україна чи Грузія. Ну, а Азербайджан до того ж цікавить територіальна проблема, проблема Нагорного Карабаху. Напомню, що ця колишня фактично азербайджанська автономія вже багато років існує як самовиголошена республіка за підтримкою сусідньої республіки Вірменія, що має особливі політичні і військові взаємини з Російською Федерацією. І те, як буде розвиватися ситуація навколо Карабаського конфлікту надалі, також залежить від того, якими будуть взаємини у крикутнику Москва, Баку, Єреван. Однак у України тут своя зацікавленість. Президент України Віктор Ющенко перед прибуттям пана Медведєва до азербайджанської столиці також відвідував Баку, потім зустрічався з Ільхамом Алієвим на саміті Гуаму в Батумі і обговорював можливості постачання азербайджанської нафти до нафтопроводу Одеса-Броди, що дало б можливість закінчити вже досить довгостроковий енергетичний проект за українською участю. Поки що Азербайджан лише обіцяє. Обіцянка Ільхама Алієва, те, що технічна нафта може прибути до нафтопроводу Одеса-Броди, якщо будуть вивчені умови для постачання цієї нафти до відповідних портів, з якої будуть вже відбуватися дослідження. Однак ясно, що на те, як швидко Азербайджан вирішить цю проблему, чи дійсно він буде готовий реально підключатися до проєкту Одеса-Броди, вплине те, про що Ільхам Алієв домовиться з Дмитром Медведєвим. Спостерігачі в російській столиці налаштовані оптимістично, вони впевнені, що економічні інтереси Азербайджану, інтереси його територіальної цілісності передбачають тісні зв'язки Росії і Азербайджану. І навряд чи Україна тут може стати серйозним конкурентом для Росії. Віталій Портников, Радіо Свобода.
І далі я пропоную повернутися до української столиці. Земля одна, господарів декілька. Під Києвом на одну і ту саму ділянку чорноземів претендують або два, або більше власників. Причому часом один не знає про існування іншого. Надвисокі ціни за гектар та недосконале українське законодавство дозволяє процвітати земельному рейдерству. Цього разу постраждали три села у Київській області та археологічна пам'ятка Змієві Воли, розповідає далі Леся Бакалець.
Про те, що 100 гектарів землі району вже не належать, у Києво-Святошинській райдержадміністрації дізналася випадково. На руки потрапили державні акти на право приватної власності на земельні ділянки. У них написано, що землі в межах сіл Лісники, Ходосіївка та Хотів тепер мають нового власника – сільськогосподарське товариство «Агрокомбінат Хотівський». Є і начебто законна підстава зміни господаря – рішення Франківського районного суду Львова від 25 лютого 2005 року, яке, як переконують у юридичному відділі Києво-Святошинської райдержадміністрації, до земель сіл немає жодного стосунку. А в держактах відсутній підпис голови Києво-Святошинської райдержадміністрації. До того ж, цільове призначення ділянок не відповідає законодавчо встановленим. Голови трьох сіл б'ють на сполох. Кажуть, є інформація, що земля села вже перепродана фізичним особам. За словами депутата Києво-Святошинської районної ради Миколи Глушка, неможливо навіть точно сказати, скільки вже земель у села незаконно забрали.
Ми до кінця не знаємо, які землі вилучені. Тому що всіх актів ми не бачили. І цілком можливо, що земель запасу в Ходосівській сільській раді вже немає. Достатньо сказати, що ця оборудка по таким дуже приблизним підрахункам десь коштує 100-150 мільйонів доларів.
Окрім селян, може постраждати і археологічна пам'ятка Змієві Вали. Це залишки системи оборонних укріплень часів Київської Русі. Вони також знаходяться у межах Києво-Святошинського району і можуть потрапити у приватну власність. Такі випадки рейдерського захвату земель під Києвом сьогодні на кожному кроці. За словами експерта із земельних питань Андрія Мартина, стати власником золотих гектарів можна за такою схемою.
На підставі, так скажем, липових судових рішень видаються державні акти на право власності на землю, на ту землю, яка вже комусь належить. Після того на протязі там буквально декількох місяців 2-3 рази здійснюється перепродаж цієї земельної ділянки. Уже потім досить важко, так скажем, довести зворотнє.
Андрій Мартин застерігає. Найперше рейдери звертають увагу на пусті земельні ділянки. Тобто, якщо власник нічого на гектарах не будує, не вирощує і навідується подивитися на ділянку раз на рік, це сигнал для рейдерів. Можна переоформлювати землю на себе. І в такому випадку прогнози песимістичні. Якщо вже певні особи зазіхнули на землю, довести, що вона їм не належить, складно, каже Андрій Мартин. Тут доведеться оскаржувати і численні рішення судів, і угоди, на підставі яких ця земля була перепродана декілька разів. Невтішну статистику наводять і у Міністерстві внутрішніх справ. За словами начальника департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю Леоніда Скалозуба, за останні півтора роки у сфері земельних відносин в Україні викрито злочинів більше, ніж за попередні 5 років.
1400 фактів зафіксовано вже за 5 місяців цього року. Незаконному обігу перебувало 19 тисяч гектарів землі. Це за попередніми самими такими мінімальними оцінками 869 мільйонів гривень вартість цієї землі.
Але земельний безлад в Україні і не думає зупинятися. Досі не сформований земельний кадастр, тобто дорогі гектари на офіційному рівні не пораховані і не впорядковані. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Угода діє. Де юре, де факто вона не діє, але за це де факто хтось має відповідати.
Пані, яка конституція, які люди, хто про нас думає тепер?
Це «Свобода сьогодні».
Today we are coming together for the same goal – to elect Barack Obama as the next president of the United States.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода у Києві, 6:45. Ви слухаєте Ранкову Свободу, перед мікрофоном Олексій Ломовацький. Прокидайтеся із нами. Сьогодні четвер, 3 липня, і далі в програмі ми порушимо такі теми. Киргизстан має очолити ОБСЄ. У Монголії запровадили надзвичайний стан. Президент УЄФА Мішель Платіні починає сьогодні візит до України, щоб оцінити, як країна готується до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Я не падав глоба, але на сьогодні я відчуваю, що загрози немає. Але
про це все за кілька хвилин. А зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Україна дорікає Євросоюзу за невиконання умов угоди про спрощений візовий режим. Віце-прем'єр Григорій Немир'я, який перебуває в Брюсселі, заявив, що Україна очікує від усіх країн-членів ЄС виконання положень угоди про спрощення візового режиму. Український урядовець також висловив стурбованість щодо малого прикордонного руху з Польщею, Угорщиною та Словаччиною. Голова Національного банку України Володимир Стельмах заявляє про домовленість НБУ і Кабінету міністрів щодо направлення додаткових бюджетних надходжень на фінансування дефіциту державного бюджету на поточний рік. Раніше Кабмін і НБУ уклали меморандум про взаєморозуміння в питаннях, пов'язаних з коригуванням держбюджету 2008. Найнижчі ціни на пальне у Закарпатті. За три дні пальне у Закарпатській області подешевшало в середньому на 30-40 копійок за літр. Як повідомили Радіо Свобода в інспекції з контролю за цінами в Закарпатській області, таку ціну встановили 6 із 7 нафтотрейдерів, що працюють у регіоні. У Туреччині в провінції Анталія учора ввечері в автокатастрофу потрапив автобус із туристами, переважно російськими. Загинула громадянка Киргизстану, 15 російських туристів поранені, двоє з них у важкому стані. Автобус, який віз туристів до аеропорту, врізався в вантажівку, що стояла на узбіччі. Після цього в автобус врізалися ще два мікроавтобуси. У Колумбії звільнили з полону екс-кандидатку на президента країни Інгрід Бетанкур, трьох американців та ще 11 осіб, яких декілька років тримало як заручників повстанського угруповання ФАРК. Як повідомив міністр оборони Колумбії, усі полонені почуваються добре. Їх звільнили колумбійські військові та спецслужби під час спільної операції. Вашингтон і Варшава попередньо домовились про розташування на польській території ракет-перехоплювачів американської системи ПРО. Про це повідомили учасники переговорів. Тепер домовленість має схвалити польський уряд. США ведуть переговори з Польщею та Чехією про розташування на їхній території елементів своєї протиракетної оборони. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун стурбований спалахом насилля в Монголії. Він закликав владу та опозицію до стриманості та діалогу. У столиці країни Улан-Баторі внаслідок сутичок на вулицях загинули 5 людей та понад 300 поранені. Про це повідомило Міністерство юстиції. Акції протесту почалися після оголошення офіційних результатів парламентських виборів, згідно з якими перемогла правляча партія. Опозиція заявляє про фальсифікацію результатів і вимагає перерахування голосів. У Зімбабве опозиція заявила, що не погодиться на формування уряду національної єдності з прибічниками президента Роберта Мугабе. Лідер опозиційного руху за демократичні перетворення Морган Чангірай зазначив, що таке рішення не вивело б країну з політичної кризи. Опозиція звинувачує владу Зімбабве в організації масових репресій проти її прибічників.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Не обов'язково мати великі поклади природних ресурсів, щоб отримати шанс очолити Організацію безпеки та співпраці в Європі. Чинний голова ОБСЄ заявив, що Киргизстан у перспективі може перебрати на себе керівництво організацією, оскільки країна на гарному рахунку у правозахисників. Більше знає Дар'я Марченко.
Найближчими роками Киргизстан може розраховувати на головування в ОБСЄ, заявив чинний голова організації, міністр закордонних справ Фінляндії Олександр Ступ під час зустрічі з президентом країни Курманбеком Бакієвим. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив речник Бакієва Нурлан Шакієв.
Під час зустрічі з Бакієвим Ступ зазначив, що у Центральній Азії Киргизстан лідирує в галузі дотримання прав людини і розбудови відкритого демократичного суспільства. Окрім цього, він заявив, що Киргизстан після Казахстану має гарний шанс очолити ОБСЄ.
Немає зразкових прикладів демократії, але її стан у Киргизстані є предметом гордості місцевої влади. Опозиція представлена у парламенті, існують незалежні ЗМІ, активна громадськість. Протилежна ситуація у Казахстані, який має стати першою центральноазійською державою, що очолить ОБСЄ у 2010 році. Члени організації стурбовані порушеннями під час виборів, утисками опозиційних партій, станом свободи преси в країні та іншими правозахисними питаннями. Головний редактор Лондонського інституту із висвітлення війни та миру Джон Маклеод заявив, що заява Стуба стосується як членів ОБСЄ, які сумніваються у президентстві Казахстану, так і країн Центральної Азії.
Очевидно, що Киргизстан більше за інші країни Центральної Азії придатний до головування в ОБСЄ, оскільки він найбільш просунутий у галузі демократії, попри те, що останніми роками країна мала певні проблеми. Тож, з-поміж інших країн, у тому числі Казахстану, це найкращий вибір.
Проте існують люди, які вважають голову ОБСЄ є наївним за роздачу авансів Киргизстану, говорить лідер опозиційного руху за справедливість Алібек Джекшенкулов.
Він став головою ОБСЄ нещодавно. Він вперше приїхав до Центральної Азії, тож він не дуже обізнаний у ситуації в центральноазійських країнах.
Киргизька громадська організація «Інтербілім» також оприлюднила заяву, в якій йдеться, що країна недостатньо зріла політично для головування в ОБСЄ. В якості аргументу вона навела результати минулорічних виборів, за якими пропрезидентська партія отримала понад 80% місць у парламенті. Однак черговим аргументом на користь головування Киргизстану в ОБСЄ стало рішення Конституційного суду. Днями він скасував закон, який дає право місцевій владі дозволяти або забороняти громадські збори. Нечувана для країн Центральної Азії ініціатива. Дар'я Марченко, Радіо Свобода, Київ.
Монголія, яка впродовж багатьох років рекламувалася як посткомуністична стабільна держава, острів демократії між Росією та Китаєм, стала останніми днями центром політичного неспокою. Президент Намбарин Екбаяр оголосив у Монголії надзвичайний стан та ввів комендантську годину у столиці Улан-Баторі. Це сталося внаслідок безладу після минулих недільних виборів до парламенту Великого державного Куралу. В результаті цих подій 5 осіб загинули. Далі розповідає Василь Зілгалу.
У ці дні в Улан-Баторі неспокійно. Особливо відзначилися демонстранти у вівторок увечері, коли вони безчинствували в центрі Улан-Батора і атакували пляшками з коктейлем Молотова штаб правлячої Монгольської народно-революційної партії. Демонстранти вимагали переглянути результати недільних парламентських виборів до Великого державного Куралу. З виборами також пов'язана й доля великих родовищ міді, золота та вугілля. Демократична партія вимагає, щоб приватні компанії мали право на свою долю у видобувних галузях, а Монгольська народно-революційна партія – за збереження державного контролю в мінеральних галузях країни. Офіційні підсумки виборів до Куралу показали переконливу перемогу народно-революційної партії – 44 депутати. Депутати Куралу з 76 наявних тут місць. Опозиція називає ці вибори брудною фальсифікацією і вийшла на вулиці. Пуреводір Батмунг, 40-річний житель провінції, який приєднався до демонстрантів у вівторок, увечері каже:
ви погляньте на цих людей, на обстановку. Ми ніколи не мали таких виборів. Цього разу махінацій було занадто багато.
Влада кинула на придушення протестів понад 1500 поліцейських, заарештовано 20 осіб. Уведений 4-денний надзвичайний стан, що означає заборону зборів і дозвіл на застосування сили проти демонстрантів і обмеження діяльності незалежних засобів масової інформації. Лише за офіційними даними, внаслідок безладу в центрі Улан-Батора у вівторок загинуло 5 осіб і понад 200 поранені. Ось що сказав Радіо Свобода з Улан-Батора Бертран Демулен, представник ЮНІСЕФ в Монголії.
Наш офіс позаду урядових будівель на площі Сухебатора. Тут нині все контролюють війська, і сьогодні тихо. Армія контролює рух, блокує підходи до центру столиці, де розташована будівля штабу МНРП. Так що сьогодні у центрі Улан-Батора все тихо і спокійно.
Присутні на виборах міжнародні спостерігачі визнали їх відкритими і чесними. Хоча президент Монголії Намбарин Енгбаяр визнав, що під час голосування у неділю були допущені порушення і закликав громадян до спокою. Спостерігачі ж вважають, що молода монгольська демократія вступила у бурхливу фазу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Президент УЄФА Мішель Платіні їде у Київ. Перед поїздкою керівник Єврофутболу сказав, єдина річ, через яку УЄФА могло б позбавити Україну та Польщу права провести таке змагання, це відсутність у їхніх столицях придатних стадіонів. Якою побачить Мішель Платіні головну футбольну арену в Києві, а також те, що навколо неї. Про це у передачі «Радіо Свобода. Звуки життя». Далі із Сашком Лащенком.
В Україні не відберуть Євро-2012, і візиту Мішеля Платіні побоюватися в цьому плані не варто, вважає голова Національного комітету з питань підготовки до Євро-2012 Євген Червоненко. Але при цьому пан Червоненко визнає, проблеми в організації футбольного форуму є серйозними.
Я не Павел Глоба, але на сьогодні я відчуваю, що загрози немає. Але якщо уряд не почне реальних дій і виконання своїх зобов'язань по підготовці до Євро, то можливі будь-які висновки.
Зі свого боку, економіст, народний депутат Сергій Терьохін констатує, уряду вставляють палки в колеса під час організації чемпіонату Європи з футболу.
Проблема з інфраструктурними проєктами, я маю на увазі там дороги, або стадіони, або готельна інфраструктура, полягає в тому, що уряд пов'язаний зараз по руках і ногах тим, що всі ці фінансування мають здійснюватися за рахунок так званого спеціального фонду державного бюджету. А джерелом наповнення цього спеціального фонду державного бюджету є приватизація. Приватизація блокується.
Ну а політолог Олексій Гарань вбачає у складнощах організації Євро-2012 не лише кепський менеджмент та брак координації, а й політичну складову. На його погляд, футбол перетворився в заручника політичної боротьби.
Замість того, щоб боротися з інфляцією, всі звинувачують один одного. І так само з футболом ця тема вона використовується для того, щоб показати, що ті сили, які зараз знаходяться при владі, не спроможні вирішити це питання.
У вересні цього року УЄФА остаточно вирішить, чи здатні Україна та Польща впоратися з підготовкою наступного чемпіонату континенту з футболу. Ви слухали «Звуки життя» Євроінспекція. З вами був Сашко Лещенко. Щасти!
Виявляється, що відпочинок в іншій країні для італійців – це не лише бажання побачити новий край. Для жителів Апенін це ще й відносно дешевше, ніж на рідному узбережжі. Подробиці такого відпочинку від Наталки Кудрик.
Серпневий сезон масових відпусток ще попереду, та для багатьох в Італії він уже настав. 40-градусна спека гонить мешканців великих міст поближче до великої води. Місцеві курорти пропонують всілякі новинки. Пляж з екзотичною атмосферою, лежаки з подушками та балдахіном, ще й прислуга довкола. Для жінок, які втомилися від чоловічої уваги, особлива пропозиція. На узбережжі Адріатичного моря у містечку Річоне відкрився пляж виключно для дам. До їхніх послуг перукарі, візажисти і, щоб скинути зайві кілограми, поради дієтолога та заняття фітнесом. Відпочивальниці у захваті.
Я дуже спокійна на цьому пляжі, принаймні вільні від цих чоловіків, котрі липнуть як мухи.
Комфортабельний відпочинок обирають переважно на кілька днів і далеко не всі, бо подібна релаксація виливається у гарну копієчку. Що ж до справжньої відпустки, то багато хто готує валізи у подорож на грецькі та іспанські курорти. Основна причина – дешеві ціни на путівки, розповідають турагенти. Молодий архітектор Клаудіо нещодавно повернувся з Іберійського півострова.
Я обрав Іспанію, бо давно хотів відвідати цю країну і завжди цікаво побувати в іншому місці. Взагалі, італійцям подобається хизуватися своїми подорожами та розповідати потім, що були за кордоном. Інша причина – нині в Італії ціни дуже підскочили, а за тижневу путівку до Іспанії я заплатив небагато. На початку сезону у червні це коштувало в середньому 300 євро.
7 днів відпочинку в Альпах чи на морському узбережжі Італії для родини з 4 осіб обійдеться десь у 3 тисячі євро. Це трохи накладно для гаманця пересічного італійця, зважаючи на його невисокий місячний прибуток у 1000 євро. Хоча рідне море і гори мешканці Апенін вважають найкращими, у гарячий сезон відпусток ці принади для декого з них стають малодоступними. Гарним відпочинком для будь-якої кишені і будь-якого віку вважається зелений туризм. Прямий контакт з природою подалі від офіційних туристичних маршрутів, можливість подорожувати з домашнім песиком та смакувати страви місцевої кухні. Враження одного відпочивальника.
Маю сказати, що почуваємося тут досить добре. Це гарна альтернатива традиційним відпусткам на морі чи в горах.
А quelle solite mare, montagna.
Відкривати нове і невідоме також можна в місцях агротуризму. Головне для італійців – подорожувати. Певно, успадкували вони щось від своїх великих співвітчизників, легендарних мандрівників Марко Поло та Америго Веспуччі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Говорить Радіо Свобода, у Києві 7 година. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Я вас вітаю. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Перед мікрофоном Олексій Ломовацький. Слухайте нас від 6.30 до 7.30. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки розпочинається. Сьогодні 3 липня, четвер. Далі ми поговоримо про таке. Парламентські канікули чи продовження роботи Верховної Ради?
Вторую публічну порку ми робити не будемо. Будемо голосувати. Ну, законопроєкти по Конституції, по чоту правительства. А бюджету вони можуть голосувати самі.
До прямого ефіру Ранкової Свободи пообіцяв долучитись експерт Школи політичної аналітики Артем Біденко. Також поговоримо сьогодні про найсвіжіші новини спорту.
В оновленому рейтингу FIFA національна збірна України піднялася на 2 сходинки. Відтак, команда Олексія Михайличенка посідає нині 29-те місце в світі.
Про це все та інше трохи згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука. Прошу.
Доброго ранку. Голова Національного банку України Володимир Стельмах заявляє про домовленість НБУ і Кабінету міністрів щодо направлення додаткових бюджетних надходжень на фінансування дефіциту державного бюджету на поточний рік. Раніше Кабмін і НБУ уклали меморандум про взаєморозуміння у питаннях, пов'язаних з коригуванням держбюджету 2008. Україна готова активізувати участь у поліцейських операціях Євросоюзу, заявив віце-прем'єр Григорій Немир'я під час зустрічі в Брюсселі з верховним представником ЄС зі спільної зовнішньої політики Хав'єром Соланою, повідомила прес-служба українського уряду. Європейський Союз має власні місії з дотримання правопорядку на Балканах, в Афганістані, в Африці і на Близькому Сході. Найнижчі ціни на пальне у Закарпатті. За 3 дні пальне у Закарпатській області подешевшало в середньому на 30-40 копійок за літр. Як повідомили Радіо Свобода, в інспекції з контролю за цінами у Закарпатській області таку ціну встановили 6 із 7 нафтотрейдерів, що працюють у регіоні. В середньому по Україні ціна 1 літра бензину марки А95 коливається біля позначки 7 гривень. Сполучені Штати виступають за дипломатичне врегулювання з Іраном кризи навколо його ядерної програми. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш повторив, що розглядаються усі можливості вирішення ядерного протистояння з Тегераном. У Колумбії звільнили з полону екс-кандидатку на президента країни Інгрід Бетанкур, 3 американців та ще 11 осіб, яких декілька років тримало як заручників повстанського угруповання ФАРК. Як повідомив міністр оборони Колумбії, усі полонені почуваються добре. Їх звільнили колумбійські військові та спецслужби під час спільної операції. Президент Польщі Лех Качинський заявив, що підпише Лісабонську угоду про реформування Євросоюзу лише після того, як її ратифікує Ірландія. На думку Качинського, підписувати документ, який не підтримали на референдумі в Ірландії, не має сенсу. Для того, щоб Лісабонська угода набула чинності, її мають підтримати усі 27 держав-членів Європейського Союзу. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун стурбований спалахом насилля у Монголії. Він закликав владу та опозицію до стриманості та діалогу. У столиці країни Улан-Баторі внаслідок сутичок на вулицях загинули 5 людей та понад 300 поранені. Акції почалися після оголошення офіційних результатів парламентських виборів. Опозиція заявляє про фальсифікацію результатів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
парламентські канікули чи продовження роботи Верховної Ради. Над цими питаннями сьогодні на засіданні Ради коаліції ламатимуть голови спікер Яценюк, прем'єр Тимошенко та представники більшості. Як, коли і за що голосувати, плани та позиції парламентарів з'ясовувала київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Липень – переддень депутатських канікул. Народні обранці традиційно стоять перед дилемою. Як зробити так, щоб і перед виборцями відзвітувати, і себе відпусткою не обділити? 2 роки тому у такому режимі депутати затверджували прем'єра Януковича і його уряд. Рік тому зміни до законодавства необхідні для проведення дострокових виборів. А цьогоріч у черговий глухий кут парламентарів загнала пропозиція уряду продовжити роботу на тиждень для ухвалення змін до держбюджету. І схоже, що нинішню дилему депутати не планують вирішувати на користь законотворчості. Принаймні, у розмові не на мікрофон вони зізнаються, що квитки на відпочинок уже на руках. Сумніви щодо продовження роботи парламенту висловлював і спікер Арсеній Яценюк. Представники коаліції, які чимало часу витратили, сперечаючись між собою, яку із коаліційних домовленостей голосувати першою, скажімо, програму приватизації чи кадрові питання, тепер висловлюють сподівання, що на цій сесії вдасться ухвалити бодай зміни до держбюджету. Що ж стосується решти питань, то вони традиційно будуть відкладені у довгий ящик, каже представник блоку Юлії Тимошенко Олег Ляшко.
Боюсь, що до цього руки просто не дойдуть. За тиждень сесійний, який залишився, важко буде розглянути ці питання.
Напередодні ж Арсеній Яценюк зустрічався із представниками опозиції. Щоправда, на цю зустріч прийшли лише комуністи та литвинівці. Тож Яценюк заявив, що саме від цих двох фракцій залежатиме подальша робота парламенту. При цьому пообіцявши, що на наступному пленарному тижні ніяких коаліційних законопроєктів у порядку денному не буде.
Від ваших двох фракцій залежатиме робота Верховної Ради наступного пленарного тижня. Я умисно виключив з розкладу будь-які питання, які стосуються виконання коаліційної угоди, щоб не була мова про те, що будь-які фракції голосують за законопроекти коаліції. Ні. Мова йде тільки про голосування законопроектів, які необхідні державі, а не ті чи іншій стороні українського парламенту.
Конкретної ж відповіді ні від литвинівців, ні від комуністів Яценюк не отримав. Представники ж партії регіонів запрошення Яценюка проігнорували і вимагають, щоб він провів засідання з усіма фракціями, а не з коаліцією чи опозицією окремо. Що ж стосується наступного пленарного тижня, то за словами Михайла Чечетова, регіонали не бойкотуватимуть роботу парламенту. Але за бюджет не голосуватимуть.
Вторую публічну порку ми робити не будемо. Будемо голосувати за законопроєкти по Конституції, по чоту правительства. По бюджету вони можуть голосувати самі.
Що ж до останнього пленарного тижня, то спікер Арсеній Яценюк пропонує, щоб у вівторок парламентарі розглянули зміни до бюджету, у четвер – антиінфляційні законопроекти, а у п'ятницю – заслухали звіт уряду. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Отже, зараз з нами на зв'язку експерт школи політичної аналітики Артем Біденко. Добрий ранок, пане Біденко.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, що очікувати від сьогоднішньої зустрічі лідерів парламентської коаліції, як ви думаєте?
Я думаю, нічого очікувати не потрібно, оскільки рішення ухвалюється на сьогоднішній день не в парламенті, а в адміністрації президента. Причому поведінка партії регіонів теж визначається саме на Банковій, а не на Грушевського. Втім, я думаю, зусилля Яценюка вони не пропадуть. На сьогоднішній день він робить усе можливе і так уже декілька тижнів. Тому швидше за все за принципом крапля камінь точить. Наступного тижня все ж таки засідання почнуть відбуватися, якісь рішення будуть ухвалюватися. Але не факт, що всі.
А наскільки реальне переформатування коаліції зараз?
Я думаю, переформатування коаліції нереальне. Ну, скажімо так, відсоток менше, ніж відновлення старої коаліції, ніж примирення, ну, умовно кажучи, скажімо так, БЮТ і нашої України, і відновлення коаліції в форматі 226-228.
Пане Біденко, я вам дякую за думку стисло про ситуацію в парламенті. З нами на зв'язку був експерт школи політичної аналітики Артем Біденко. Скільки українців взяли кредит на житло і чому податківці повертатимуть їм гроші? Що засвідчив телепроект «Великі українці»? Відповіді за мить в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Державна податкова адміністрація тепер повертатиме клієнтам банків частину грошей, витрачених на виплату відсотків за валютними іпотечними кредитами. Про це стверджує газета «24». До цього розраховувати на компенсацію виплачених за кредитом відсотків могли лише позичальники, які взяли кредит у гривні. За даними Української національної іпотечної асоціації, зараз кредити на придбання житла виплачують майже 190 тисяч людей. Із цих позик понад 17% у гривні, а 82% – у валюті. Однак отримати гроші доволі складно. Чому? Пояснюють цю статті, держава заплатить за квартири. Українські громадяни, які всього лише кілька років тому взяли приклад з європейців і навчилися жити в борг, нині змушені переглядати свої життєві орієнтири. Ті, котрі не встигли вчасно оформити кредит, нині кусають лікті. Банківські відділення, що донедавна були такі лояльні та щедрі для кожного відвідувача, нині старанно вигадують безліч перешкод для потенційних клієнтів. Відсоткові ставки зростають мало не щотижня, а клерки при цьому намагаються відсіяти неплатоспроможних клієнтів. Про те, чому змінилася банківська політика, розповіде газета та «Україна молода». Як стверджує газета «Голос України», телепроект «Великі українці» і за формою, і за змістом став великою розводкою суспільства. Суспільство, в якому заїжджі телезірки самовпевнено грають пророків на чужому полі, а їх возвеличують із хуторянською запопадливістю замість того, щоб самому господарювати в своєму ефірі. Суспільство, в якому за рейтинги і прибутки маніпулюють думками і фактами. Суспільство, в якому фальшують навіть не гроші, а моральні цінності. Проте, на підставі чого журналісти роблять такі висновки, в матеріалі «Великі українці» в форматі шахраїнства. Літо – час відпусток і можливості поновлення своїх сил. Лікарі переконують, що без гарного відпочинку неможлива плідна праця. Відпустки медики ще називають реабілітацією. Проте, як, кому і де найкраще відпочивати, розповіде газета сьогодні у статті «Їдемо на море терапію». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте Радіо Свобода і далі про новини спорту. Сьогодні в Україну прибуває Мішель Платіні. У Києві президент УЄФА вмовлятиме найвище керівництво України схаменутись і таки розпочати підготовку до майбутнього чемпіонату Європи з футболу. Далі про це в спортивному огляді Геннадія Мороза.
До Києва Мішель Платіні прибуває з Варшави, де нинішній очільник Європейського союзу футбольних асоціацій зустрічався із президентом Польщі Лехом Качинським та прем'єр-міністром країни Дональдом Туском. Сьогодні настала черга звітувати українських високопосадовців. Так, у Києві Мішель Платіні розраховує на особисту зустріч із президентом України Віктором Ющенком та головою уряду Юлією Тимошенко. Цей візит – частина місії, що має на меті знайомство із ситуацією в Польщі та Україні на найвищому рівні. Цитує Мішеля Платіні офіційний сайт УЄФА. Ми зустрінемося з лідерами країн, а також проведемо переговори з усіма відповідальними сторонами, котрі займаються підготовкою до Євро-2012, щоб визначити ситуацію в обох країнах на цей момент. Кінець цитати. Цікаво, що жодних оргвисновків за підсумками нинішнього візиту в Україну та Польщу УЄФА не планує. Відтак передбачається, що зустріч Мішеля Платіні з українськими високопосадовцями проходитиме за закритими дверима. Тим часом саме напередодні візиту президента УЄФА в Україну у Києві вдалося вирішити одну з ключових проблем підготовки до футбольного Євро-2012. Як заявив міністр у справах сім'ї, молоді і спорту Юрій Павленко, усі непорозуміння між столичною владою та товариством Юджен щодо торгово-розважального комплексу «Троїцький» практично врегульовано. Відтак, демонтаж сумнозвісного довгобуду перед Олімпійським стадіоном, де й має відбутися фінал майбутнього чемпіонату, нарешті розпочався. І наостанок ще трохи про футбол. В оновленому рейтингу FIFA національна збірна України піднялася на 2 сходинки. Відтак, команда Олексія Михайличенка посідає нині 29-те місце в світі. Зауважу, що найбільшого прогресу за підсумками червня досягла збірна Росії. Півфіналісти останнього чемпіонату Європи скочили одразу на 13 позицій і нині 11-ті на планеті. Ну а новоспечені чемпіони Європи іспанці цілком закономірно очолили рейтинг FIFA. Далі розташувалися футбольні збірні Італії та Німеччини. А ось Бразилія тепер тільки четверта. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Погода діє. Де юре, де факто вона не діє. Але за це де факто хтось має відповідати.
Пані, яка конституція, які люди, хто про нас думає тепер?
Це «Свобода сьогодні».
Today we are coming together for the same goal – to elect Barack Obama as the next president of the United States.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ви слухаєте Радіо Свобода і далі про погоду в Україні. Сьогодні на переважній більшості території буде тепло, навіть спекотно. Десь середня температура плюс 24, плюс 28. Далі докладніше. На заході України мінлива хмарність без опадів. А температура повітря 22-27. На півночі мінлива хмарність також, але можливий короткочасний дощ із грозами. А в окремих районах навіть град плюс 22-27. У центрі та в Києві плюс 23-28. Теж можливі опади із грозами. На сході та на півдні України плюс 26, плюс 30. І теж буде можливі опади із грозами, і також синоптики прогнозують град. І курси валют на сьогодні. Американський долар коштує 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривні 64 копійки, 10 російських рублів сьогодні коштують 2 гривні і 6 копійок.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода у Києві 7:15. Мене звуть Олексій Номовацький. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Сьогодні 3 липня, четвер. Далі в програмі поговоримо про таке. Як у Криму проходить курортний сезон? Дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Львів увійшов у десятку кращих міст для життя в Україні.
Все повний хаос і бардак. Так, ціни ростуть, а зараз заробітна плата, пенсія не виростають.
Що найцікавішого відбулося у світі цього дня в Україні? Про це все згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Україна готова активізувати участь у поліцейських операціях Євросоюзу, заявив віце-прем'єр Григорій Немир'я під час зустрічі в Брюсселі з верховним представником ЄС зі спільної зовнішньої політики та безпеки Хав'єром Соланою, повідомила прес-служба українського уряду. Європейський Союз має власні місії з дотримання правопорядку на Балканах, в Афганістані, в Африці, на Близькому Сході. Член фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Володимир Стретович здивований зверненням лідера фракції В'ячеслава Кириленка до Кабінету міністрів про відкликання подання щодо призначення Давида Жванії головою антимонопольного комітету. Стретович допускає, що така заява може бути пов'язана з нагнітанням обстановки навколо Жванії. Сполучені Штати виступають за дипломатичне врегулювання з Іраном кризи навколо його ядерної програми. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш повторив, що розглядаються усі можливості вирішення ядерного протистояння з Тегераном. Учора ж в Мадриді міністр нафтової промисловості Ірану заявив репортерам, що напад на його країну може спровокувати жорстку відповідь, яку, за його словами, ніхто навіть уявити не може. У Колумбії звільнили з полону екс-кандидатку на президента країни Інгрід Бетанкур, 3 американців та ще 11 осіб, яких декілька років тримало як заручників повстанське угруповання ФАРК. Як повідомив міністр оборони Колумбії, усі полонені почуваються добре. Їх звільнили колумбійські військові та спецслужби під час спільної операції. Президент Польщі Лех Качинський заявив, що підпише Лісабонську угоду про реформування Євросоюзу лише після того, як її ратифікує Ірландія. На думку Качинського, підписувати документ, який не підтримали на референдумі в Ірландії, не має сенсу. Для того, щоб Лісабонська угода набула чинності, її мають підтримати усі 27 держав-членів Європейського Союзу. Вашингтон і Варшава попередньо домовились про розташування на польській території ракет-перехоплювачів американської системи ПРО. Про це повідомили учасники переговорів. Тепер домовленість має схвалити польський уряд. США ведуть переговори з Польщею та Чехією про розташування на їхній території елементів своєї протиракетної оборони. Проти цього виступає Росія, яка побоюється, що цю систему можуть використати проти неї.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте Радіо Свобода і далі до тем всередині України. Кримські урядовці кажуть, що в автономії спостерігається справжній курортний бум. Так багато відпочивальників, і це за умов, що ціни в Криму кусаються. А преса і далі пише про небезпечні наслідки екологічної катастрофи у Керченській протоці. Там уже підбивають перші підсумки курортного сезону, який якраз набирає обертів. Тож як проходить цей курортний сезон, дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули, який зараз перебуває з нами на зв'язку. Добрий ранок, Володимире.
Доброго ранку.
Схоже, повідомлення про неблагополучну екологічну ситуацію в Керченській протоці не злякали курортників. Чи так це?
Справді виглядає так. Наплив курортників рекордний для червня. Перед сезоном були побоювання, все ж таки, що оця негативна інформація про аварію в Керченській протоці, нагадаю, вона сталася в листопаді минулого року, і тоді до бухти, до протоки воду потрапило дуже багато нафтопродуктів і сірки, і постійно ці плями нафтопродуктів з'являлися то в Азовському, то в Чорному морі, і крім того, була проблема з переробкою зібраних відходів оцих, які збереглися в Керченській протоці, в Керченському порту. Це все, про це преса дуже активно писала і постійно прогнозувала зрив курортного сезону. І якраз урядовці і оператори туристичного ринку побоювалися, що це може вплинути на настрої людей, їхати чи не їхати до Криму. Але червень показує, що люди все-таки їдуть, причому їдуть набагато активніше, ніж минулого року. Що з цього приводу сказав Радіо Свобода прем'єр-міністр Автономної Республіки Крим Віктор Плакрита.
Хочу ще раз підкреслити, що екологічна ситуація в регіоні Керченської протоки в нормі. Це перше, що є аргументом для тих, хто має якісь наміри сказати, що курортний сезон може не відбутися. По-друге, на 7% більше їде зараз до Криму, ніж в минулому році. Тобто це теж позитив. На 5% більш організованих відпочиваючих. Це теж позитив, це статистика. Так що зараз немає, повторюю, ніяких підстав для того, щоб... Ну, може, трошки був такий дощовим червень. Але завдяки цьому і врожай, я думаю, буде дуже гарним.
Володимире, кримський прем'єр сказав тільки що, що дощова погода трохи вплинула на кількість туристів. А як ціни в Криму? Чи не відлякують вони курортників?
Ну, справді, прем'єр говорив, що погода трошки була дощова. Я б цього не сказав би, справді, не було таких от великих зливів, постійних дощів якихось. Було достатньо і сонця, і було трохи дощу. Тому, в принципі, погода, я думаю, майже не впливала. А от ціни справді великі. За офіційними даними, ну, турпродукт, власне, подорожчав щонайменше на 30%. Різні причини називаються. І що це загальносвітова тенденція, виросли ціни, наприклад, на сусідніх курортах, в сусідніх країнах, і подорожчала бензин, подорожчав, і взагалі зростає інфляція, крім того, в Україні. От. І тому, наприклад, кримські туроператори кажуть, що це зростання може навіть і не таке вже й велике, яке б можна було очікувати. Тим не менш, ціни справді зросли, і в деяких моментах, в деяких регіонах навіть більше, ніж на 30%, може десь в півтора рази. Найбільше подорожчала, звичайно, Велика Ялта, там більш пошенебельні курорти, кращі умови. От. Але, в принципі, вартість проживання може задовольнити всі категорії туристів, починаючи від 10 гривень і закінчуючи 3-4 тисячами за добу, починаючи від невеликих помешкань, які здають, закінчуючи дуже гарними, шикарними такими номерами, VIP-номерами в готелях з басейнами, з саунами і так далі, і так далі. На різний смак. Звичайно, найдешевші в трохи віддалених курортних регіонах – Роздольнинський район, Ленінський район, Чорноморський район. Це є ось така ситуація.
Володимире, дякую. Я нагадаю, що на прямому зв'язку із Радіо Свобода був наш кримський кореспондент Володимир Притула. Ми говорили про початок курортного сезону в Криму. А тим часом Львів увійшов у десятку лідерів кращих міст для життя в Україні. Такі дані другого щорічного рейтингу журналу «Фокус». Найкомфортнішим містом для проживання визнано Чернівці. Наскільки комфортно почувають у своєму місті самі львів'яни? Образ сучасного львів'янина далі у матеріали Голини Тарасчук.
Невисокі у порівнянні з іншими містами тарифи на комунальні послуги в середньому 134 гривні в місяць, високий освітній потенціал, туристична привабливість і низький рівень злочинності. Ці показники вивели Львів у рейтинг кращих міст для життя. У загальному конкурсі серед 55 міст Львів зайняв 9-ту позицію. Нерозвинена інфраструктура і невисокий рівень благоустрою знизили рейтинг міста. Нині середня зарплата у Львові становить 1500 гривень. Тих коштів на родину з трьох осіб вистачає лише на дуже скромне харчування і оплату комунальних послуг. Одяг у Львові дорожчий, аніж у сусідній Польщі та США. Найвищий рівень безробіття у Львові серед молоді – 67%. Володимир Квурт, секретар Львівської міськради, прийшов на чиновницьку посаду з великого бізнесу. Він людина заможна. Його кабінет у мерії обставлений старими відреставрованими меблями з власної колекції, як і ремонт, зроблений за власні гроші. Володимир Квурт каже, що Львову нині не вистачає життєвого ритму, чого так вимагає час.
Людина, яка комфортно себе почуває, починаючи від соціальних умов, побутових умов, закінчуючи облаштуванням робочого місця, на мою думку, просто більше часу і уваги може приділяти тим суспільним справам чи обов'язкам.
Найбільшою проблемою для міста пан Курт вважає, що саме на зв'язки, а не професіоналізм, зважають працедавці.
Хотілося відходити від такої практики, хотілося все-таки більша активність, вона дозволить, по-перше, більше і шукати якісний персонал.
Саме професіоналів у Львові стає дедалі менше, бо їх не цінять, тому вони і втікають у Київ, каже мистецтвознавець, власник арт-галереї «Гердан» Юрко Бойко. Галерея працює 15 років і лише останні 2 роки Юрко живе із продажу картин львівських художників, але має намір цей бізнес припинити.
Вижити з сучасного мистецтва дуже тяжко сьогодні у Львові. Якщо в Києві це без проблем, то Львові просто зовсім інші фінансові можливості. Покупцями у мене є, чи були, скажімо, ці 2 роки, не люди, які з вулиці могли зайти і купити картину. Це якесь певне коло 10-15 людей, які працюють, скажімо, в державних структурах на високих зарплатах, мають якісь бізнеси, і вони знали, що їм треба зробити комусь якийсь серйозний подарунок, вони приходили до мене.
Чотири роки на площі Ринок на Сопілці грає 47-річний Олег Вітенко. Під час роботи на будові в Росії на його ноги впала панель і пошкодила стопи. Пенсія Олега 380 гривень. На утриманні у нього і дружини 3 дітей. На вулиці музикант почувається комфортно, оскільки до нього підходять люди і дякують за музику. Також дають милостині. Однак життя у Львові не називає найкращим.
Безробіття, якщо є робота, ця робота не передбачена. Можуть заплатити, можуть не заплатити. Людину просто-напросто використовують. Неможливо. Так само і медичні заклади. Все, повний хаос і бардак. Так, ціни ростуть, а зараз заробітна плата, пенсія не виростає. Що я їм рано? Їм 2-3 перепічки київських і стаканчик чаю. Все, що я їм. А ввечері ми ж повечерю там з городу бульби, якогось салатику.
А ще Львів характеризують як місто нереалізованих особистостей. Однак, потрапляючи у столицю, вони себе там знаходять. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
За офіційними даними, на обліку в службі у справах дітей Закарпатської облдержадміністрації перебуває понад 6 тисяч дітей, батьки яких на заробітках за кордоном. Зазвичай такі діти ростуть або біля дідусів та бабусь, або ж загалом без догляду. Їх виховують у школах-інтернатах. Через бездоглядність діти заробітчан рідко стають неповнолітніми жебраками. Більше знає про проблему кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Сироти при живих батьках. Така доля 6 тисяч неповнолітніх закарпатців, батьки яких вимушені шукати заробітки за кордоном. Ці дані підтверджує й опитування, проведене наприкінці минулого року у школах області. З'ясувалося, у середньому кожна п'ята опитана дитина на певний період залишається без батьківської або материнської опіки, а, приміром, у Гірському Тячівському районі навіть кожна друга. Каже директор Закарпатського обласного центру зайнятості Юрій Фущич.
2 роки тому ми системно зайнялися цією проблемою, підключили всі сільські, селищні, міські ради, школи і таке інше, і вивчили ситуацію, скільки наших краян працює за кордоном. Я скажу, що цифра біля 100 тисяч, на сьогодні має десь 96 тисяч. Похибка, я скажу, 3-5%.
Малоземельне Закарпаття традиційно має надлишок робочої сили, і так само традиційно жителі області подаються до такого справді близького зарубіжжя у пошуках більших заробітків. Дітей таких людей у ліпшому випадку виховують бабуся та дідусь, нерідко близькі родичі, але найчастіше – вулиця. Трапляється, такі неповнолітні навчаються у школах-інтернатах. Здавалося б, нічого поганого, але тут ще одна неприємна статистика. Констатує керівник Закарпатської жіночої громадської організації «Веста» Інна Сабадош.
Багато таких випадків є, зокрема, в школах-інтернатах. Коли ми робили спільний проєкт з нашою службою, ми відвідали буквально кожну школу-інтернат в нашій області. І коли ми спілкувалися з керівництвом, з'ясувалося, що кожен рік десь до 10 дітей тікають з шкіл-інтернатів і тим самим використовуються в жебрацтві.
Нерідко маленьких жебраків-закарпатців розшуковує міліція, трапляється, їх повертають з найвіддаленіших куточків СНД. Непоодинокими є випадки, коли ці діти стають заручниками такого страшного поняття, як торгівля людьми. Але й на ці ганебні факти доросле населення не звертає увагу і далі їде за кордон. І це попри те, що, як стверджують у центрі зайнятості, нині за середню зарплату в $1000 США, як, приміром, платять у Європі, можна працевлаштуватися і в Україні. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Мене звуть Олексій Ломовацький. Почуємося вже завтра у ранковій свободі з 6:30 до 7:30. Тільки найцікавіше і найголовніше із дня, який починається. Це варто почути. Я бажаю вам доброго ранку і вдалого дня, говорить Радіо Свобода.
Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.